Navarrerian Berlingo taberna zulo abanguardista bat izatea bezala. Uxu errei gorraiz. Irakurri serie honetako erreportaje guztiak. Iruñeko kuria kaleko 27. zenbakia. Atariaren gainean hormari itxatxita eusten dion errotulu urdinkara da 40 urte atzera hor bertan izandakoaren arrasto material bakarretako bat. Hitzaren 3. letrak eskuinerantzetzaten hasia balego bezala idatzitako ugizkiak, koska nabarmen bat du izkinetako batean, baina aise irakur daiteke izen osoa hala ere. Ez dago dudarik. Jut jartzen du. Bista-bistakoa da, eta hala eta guztiz, Martin Ziriza musikariak susmoa du zientoka ez baizik milaka lagun pasatu direla urteotan guztietan oharkabean handik. Ari ere, antzeko zerbait gertatu zitzaion. 2025 irailaren 25 berrian argitaratutako zutabean aitortu zuenez, Marino Goñi musikari eta ekoizleak sare sozialetan plazaratutako bideo bati esker deskubritu zuen ura. Ordura arte apenas zion erreparatua errotuluari eta are txutzeazki zer zen ere etzekien. Baina ordutik bai eta espaloian koska podcasteko saio batean ere egin du haren historioan arakatzeko ahalegina. Orain, egunkari honek ere erreskate lana egin nahi duelako albistea pozez hartu du. Eta hain zuzen, ari eskerdu abia puntua historio bilketa honek. Igual, pinzolasekin hitz egiten saia zintezke. Txut taberna bat da. Taberna bat zen. 1980ko hamarkadaren hasieran ireki zituen ateak Manolo Gil, Javier Guibert eta Preseski Javier Pinzolasek osatutako hirukotearen ekimenez. Eta ostatua oroitzen dutenen artean bada inor gutxi kauzitan jartzen duen zerbait, taberna zulo bat bakarrik ez, kulturgune bat ere izan zen txut eta batik bat punk musikarentzako oasi. Haustura bat. Inaugurazioa 1983an izan zela esanen nuke, egindu zehaztapena Pinzolasek. Baina dudati esan du. Galdezka hasten zaizkidan aldiro abisatu behar izaten dut datekin eta ez naizela oso ona, kontatu du umorez. Bada ezpadako ohartarazpen bat baizik ez da izan, dena dela, kontakizunean gora beheraren bat izan daitekeelako aitorpen samur hori. Ordutik aurrera apenas baitago utxunerik atzera begirakoan. Pinzolasek ederki gogoan ditu garai haietako grina, musika egarria eta lorpenak. Zegoenarekin konforme ez zeudelako egin zuten urratsa Pinzolasek oroitu duenez. Tabernak haustura bat ekarri zuen edo haustura bat izan zen bere horretan. Iruñeko taberna klasikoetan 70ko musika jartzen zuten musika aski zaharrunoa. Gu ere ibiliak ginen giro horietan, besteak beste aritu izanak ginelako beste taberna batzuetan ni txantrean eta hauek zaldizurian, baina une hartan ostatu diferente bat ireki nahi genuen. Zeinetan kultura izanen zen zentroan. Gogora ekarri duenez, ordurako hasiak ziren kanpoan batik bat Ingalaterran eta AEB-etan gertatzen ari zirenen berri izaten. Punka, musika berria, sekulako mugimendua zegoen hor kanpoan. Guk ona ekarri nahi genuen eta aldi berean pizgarri bat izan zedin irian. Musika etengabe entzuten zen ostatuan ozen-ozen beti Pinzolasen esanetan. Baina nola baino gehiago zehazki zer entzuten zen hori zen importantea eta iraultzailea txuten. Ja ez kenuen hainbeste aditu nahi linir deskinir dedo rolin estonez. Gauza berriak behar genituen. Taberna ireki bezain pronto Miarritze eta Hendaia Lapurdi aldera joan zirela gogoan du Pinzolasek diskoak erostera. Steve Fingers, Joy Division, Tekure, Ukasuz. Sinetxianago dardara bat behintzat sorrarazi genuela Iruñean leio bat zabaldu genuela. Gerora, Londresera ere joan ziren zenbait aldiz musika bila ala nola Zuriza tabernako kideekin batera. eta izatez, esana da jende askok hiruki bereko erpintzat zeuzkala bi ostatuok eta Kaldereria kaleko toki leza zela hirugarrena hain zuzen. Lehen bizi egin gero-gerokoak. Punka zen nagusituten, baina etzen bakarra ostatuaren soinu bandan. Horren erakusle dira hain zuzen, Blanka Izkuek kariño bereziz gordetzen dituen oroitzapenetako asko. Izkue musikaria da, balerdi-balerdin aritutakoa eta Makusai taldeko kidea egun eta Gor Diskoetxean ere izan zen lanean zenbait urtez. 1986an hasi zen Kuria kaleko 27. zenbakira joaten. Garai hartan hasia zen neu UAB musika eta ark ere tokia zuen tabernan, baita beste askok ere. Oroitzen ditut Ian Duri, Lene Lovitch, Nick Lowe, Kirsty McCoy, The Damned. Eta gero, niretzat benetan apurtzailea izan zen zerbait ere ekarri zidan Jutek, eska kontatu du unkituta. Tartean, isilune bat utzi eta zera erantsi du. Eska haiek ekarri ziguten Londresko auzunetatik ona. Dena dela, atzerrian boladan zegoen musikari bezain beste begiratzen zioten Jutekoek bertako eszenari ere. Bozgorailuetan sarri izaten zen jarrita barrikada edo zikatriz, edo eskorbuto, edo porkeriate eta bai Jutken jabeek eta bai bertan izan ohi zirenek baieztatzen dutenez. Horma horien artean du Ernamuña Tijuana In Blue taldeak. Eta ultimatum bandak ere bai. Ordu mordoa ematen zuten gurean eta txirrinta piztu zitzaien eta hasi ziren arrasto handirik ere izan gabe. Zuk zeuk egizu filosofia zen nagusi zentzu guztietan oroitu du Pintzolasek. Kortaturen adibidea ere aipatzeko modukoa da. Besteak beste Irungo Gipuzkoa talde hark Jutken aurkeztu zuelako bere lehenbiziko lan luzea Kortatu 1985 azaroaren 18. Ordurako, Kortatuko kideek harreman sare zabala zeukaten Iruñean artistikoa eta afektiboa, Jutken eta haren ingurumarietan batik bat eta Muguruzaren esanetan erabateko zentzua zuen aurkezpena bertan egiteak horregatik. Ezagun eta lagun min mordoa joan zela oroitzen du Muguruzak, giroa ederra izan zela eta aurkezpenaren ondotik pintxo batzuk atera zituztela ere esanen luke gainera. Baten bat jan ote genuen hori auskalo. Soinua Diskoetxeak 1985 azaroan kazetariei bidalitako gutuna. Kurioski, aurkezpena baino hiru egun lehenago Soinua Diskoetxeak kazetarientzako prestatutako gonbidapen gutuna da egun hartatik gelditzen den lekukotasun dokumentatu bakarrenetako bat. Tabernan, ohikoa zen giro kaotiko eta informalaren kontrastean, Diskoetxeak hizkera serio eta neurritsuan zehaztu zizkien kazetariei aurkezpenaren kokalekua eta ordua arratsaldeko 5 eta besteak beste. Argitu zuten taldeko hirukideak bertan izanen zirela. Besterik gabe, bertaratuko zaretelako segurtasunez adeitasunez egiten dizuegu agur. Horrela bukatzen da eskutitza. Pintaketak eta zirrimarrak nonai. 41 joan diren honetan ere, Jutken barrenetik nolakoa zen gardentasunez oroitzen du Izkuek. Txiki-txiki-txikia zen, niminoa. Enaiz klaustrofobikoa, baina gaur egun ez dakit askorik aguantatuko nukeen hor, kontatu du umoretsu. Sartu eta baziren eskailera batzuk eta burdinazko barra moduko bat. Helduleku bat izanen zen hori, teorian, baina ipurdia paratzeko balio zigun guri, taberna oso-oso beteta egoten zenerako oraindik kostatzen zait sinestea zenbat gauzak abitu zitezkeen hain toki estuan. Pintzolasek dio ostatua modu bereziki estridentean apaindua zegoela. Neonezko argiak, han hemenka pintaketak horma guztietan are gehiago dioenez, 5-6 hilabetean behin ematen zieten pintura geruza bat hormei hain justu ere jendeak pintaketa berriak egin ahal izateko. Pintzolas. Hor utzi zuten beren arrastoa. Besteak beste Ernesto Murillok, Drogasen anaia Javier Villarrealek eta Mauro Entrialgok gure mihisean. eta musikarentzako aterpe bakarrik ez, lokala beste kultura adierazpide batzuentzako tailerrere bazela uzten du horrek agerian tabernari ohiaren iritziz. Manolo Gilek eta Marco Antonio Sande Acedo eskrotok fanzine kontrakulturalak egiten zituztenekoa ekarri du gogora horren adibide. Txutxen ezaugarri bereizgarrienetako bat ikusentzunezkoekin loturikoa zen dena dela. Pantailena kontatu dizute. Irribarrea ahoan, izkuek, kolpez, eten du 1980ko hamarkadako gertakarien errepasoa galdera horrekin aipamen hori oharkabean pasatu ezin dela sinetsita. Eta deskribapen xea eman du segidan, ipurdi luzeko 5-6 telebista zeuden tabernako hormetan, iskina batean bat. Beste bi, beste bazterren batean, eta irudi berberak izaten ziren pantailaratuta guzti-guztietan aldi berean. Askotariko edukiak ematen zituzten telebista horietan. Muguruzak berak ere liluraz oroitzen du hori. Imagina ezazu zirkuitu itxi bat, txutxerako propio egindakoa, eta hor, Londresko kontzerturen baten bideoa edo Euskal Herriko taldeen kontzertuetako irudiak. Besteak beste eta batez ere gilen ekimenez, bideogintzan eta diseinu grafikoan ibilbide luzea urratu zuen ark gerora, zera egiten zuten ostatuko kideek, asteburua ailegatuta. Lan txandaren arabera tabernako barran aritu beharrez zuena kontzerturen batera joateko aprobetxatzen zuen aukera, lagunen batek lagunduta sarri, berdin Iruñean, Tafallan edo Tuteran. Eta super 8 milimetroko kamera batekin grabatzen zituzten zuzenekoak, urrengo astelenetik aurrera tabernako pantailetan ikusgai jartzeko. Muguruza. Beste inon ikusi ezin zenuena ikus zenezakeen hor. Manifestazioren batean izandako istiluen edo barrikaden irudiak ere agertzen ziren tarteka pantaila zaharkituetan, buklean edo jendea polizien aurrean lasterka edo okupazio batean eginiko grabaketa bat edo baita. Aldian behin dokumentalen bat ere. Jamaikaren eta Rigiaren inguruko bat ikusi izana du gogoan Muguruzak kasurako. Txut etzen taberna utxa. Txut lokala abanguardista bat bilakatu zen. Berlingo lokal bat ematen zuen Iruñeko alde zaharrean jarria. Ezin ahaztu konspiraziorako gune naturala ere izan zela taberna zulo hura. Garai hartan, besteak beste etxe bizitza eskubidearen gaia zegoen pil-pilean gatazka arantzatsuak ziren horren bueltan, eta hain zuzen ere orduan sortu zen etxe eta lokal utxen okupazioaren aldeko katakrak mugimendua. Non eta Txutxen. Txutxen eta haren orbitan. Pretentsiorik ez. Nekez bildu daitezke tabernari loturiko pasarte eta bitxikeria guztiak testu bakarrean. Baina ona hemen beste adibide bat. La Polla Records taldearen Ellos Dicen Mierda Nosotros Amen, 1989 diskoaren azalean ageri den komuna Txutxekoa da berez. Eta Black Isbeltza bigarren. Ainoa, 2022 filmeko eszena batzuk Txutxen daude girotuta. Pinzolas bera ere bereiz daiteke irudiotan besteak beste. Bai eta Gil ere. Barran daude biak. Txut tabernaren irudikapena Black Isbeltza bi filmeko eszena batean. Fermin Muguruza. Txutxen bukaera kontatzea da zailena erreskate lan honetan. Pinzolasek berak ere ez daki zehatz esaten negozioa abiarazi zuten hirurek noiz utzi zuten ostatua. Aski goiz, oso efimeroa izan baitzen dena. 1986 edo utziko genuen, bota du zalantzati. Baina datu horrek erdiz erdi egiten du talka beste bertsio batzuekin. Demagun, hortaz, 1980ko hamarkadaren bukaeran utzi zutela taberna hiru sustatzaileek norbere proiektuetan buru belarri aritu ahal izateko. Haien segidan, ohiko bezero izandako porkeria te taldeko kideek hartu zuten ostatuaren kudeaketa beren gain eta urte gutxi batzuen buruan terminal ostatuko jabeek hartu zuten erreleboa. Eta nola nahi dela, mende aldaketarako lokala behin betiko itxia zegoelako susmoa dute bai Pinzolasek, bai Muguruzak eta baita Izkuek ere. Ordutik, txutx zegoen tokian ez dago deus. Errotulu bat ez besterik.